joaneko partiduan hasitakoa errematatu du Athleticek aste honetan. Bigarren partidan ere itzel jokatu ondoren, Manchester United handia kanporatu du. Bilbo beste eta ospakizunaren miriburu bihurtu zen ostegunean. Milaka pertsona egunerokoan dituen arazoak ahantzi eta futbol partida batek emandako postasunez mozkorturik. Iraganean Eliza zen, ondoren heroina. Orain futbola bihurtu da herria anulatzeko tresna eraginkorra. Estatu Batuetako soldadu batek ustez basen militarretik atera eta lozeuden hainbat zibil tirokatu zituen Afganistanen. Iturri ofizialen arabera 16 lagun hil zituen. Talibanen arabera berriz 45. Atxiloketen ondorengo tortura, hildako afganoen gorpuetara txisa egitea, zibilen aurkako eraso bortitzak, ez dira ez lagunak egiteko moduak. Beraiekiko gorrotoa edatzen ari da. Sinisgarritasuna aspaldi galdua dute Estatu Batuarrek. Eta txarrena da, 2014ean, Afganistanetik alde egitean, beste gerrape zibila piztuko dela herrialdean. Urte bete bada, Sirian gerran daudela. Barne gatazkak milaka hildako utzi ditu, eta ez dirudi berehalakoan bukatuko denik. Zer egin eta nola, hori da galdera. Bitartean, herritarra dira gapazkeren ondorioak jasaten ari direnak. 365 egun ere igaro dira maila azkue horietarra erail zutela. Emakumeen aurkako indarkeriak ez du etenik, eta gero eta gehiago dira hori salatzen duten emakumeak. Salatu ez arren, erasotua diren emakumeak zenbat diren jakiterik ez dago. Datu beldurgarriak, ziur. Amaia, ez da erail duten azken emakumea. Ea epaiketa behintzat, dugun arazoren dimentsioa argitzeko balio duen. Euskarazko 48 Davidek dokumentu bat egin dute, sektorearen egoera zaila eta etorkizumera begira dituzten erronkak azaltzeko. Garai ekonomiko zaila biziarren, bada euskaraz aritzen diren edabideen aldeko apostu egiteko ordua. Herri honek etorkizuni badu euskaraz marraztuko baita. Eta bide horretan euskarazko edabideen lana funtseskoa da. Erakunde publikoak horren jakitun diren zalantzak ditut. Eta horretan guztiak berdina dira. Lehentasunak ezpaituaz norabide horretan. Euskaraz bizi nahi duen herria badago ikusi genuen larun batean Donostian. Euskal Herrian euskaraz deituta, euskaraz bizitzeko autua agerian utzi eta Donostiako kaleak hartu zituzten herritarrek. Euskaraz bizi egunaren barruan. Euskalduna naiz eta harro nago. Pankartaren lelo izapetik egunerokora eramaten lan handia dugu egiteko. Itxaropentsu egoteko arrazoiak ordea, gero eta gehiago. Politikan urak arroturik. Ospakizunetan pozik Barzin Anderea, bere Navarra maiteak 30 urte bete baititu Espainiako autonomia autonomo gisa. Gipuzkoan zabor kudeaketa eztabaida politikoen emuina. Botere goseak dena bihurtzen du zilegi. Baita gezurreta manipulazioa ere. Horri loturik, Egibarri esker, Ezkerra Abertzalea eta kontenedoreen arteko harremana bai iraganean eta bai orain ezinezko dela jakin dugu. Detaile txikia antzi zaio ordea. Iraganean Ezkerra Abertzalea bazen haiek erretzen zituena, orain gainontzeko guztia dira bertan jasotakoak errena dituztenak. Aldaketa politikoa azken bururaino eramateko saioak egituratzen segitzen duela ikusi dugu aste honetan. Alde batetik, Ezkerra Abertzaleak, EAK, Aralarrek, ABek eta Alternatibak indarrak biltzearen aldeko apostu sendo eta estrategikoaren aldeko autua egin dutela plazaratu zuten Baionan. Bestalde, 27 euro parlamentarik aieteko adierazpenarekin bat egiteaz gainera, bi aste barru Bruselako egoitzan ekitaldi bat antolatu dutela iragarri dute. Poliki baina, urrats txikiak norabide egokian. Duela gutxi jakin dugu Islandian lehen ministro ohia epaitu izango dela egin zuen krisiaren kudeaketa txarra dela eta. Ez da Islandiatik etorkigun berri bakarra. Omen, erreferendum bidez, haien kanpozorra ez ordaintzea erabaki zuten eta konstituzio berria prestatzen ari dira, herritarren parte hartzearekin. Uste nuen, konstituzioak alda ezina zirela. Duela gutxi ere, Irlandako gobernuak jakinarazi du erreferendum egingo duela martxan jarri nahi zuen austeritate itunaren inguruan. Jendartea babesten badu, aurrera. Bestela, beste ideia bat garatu beharko dute agintari irlandarrek. Uste nuen, horrelako erabakiak ezin zirela jendarte mobilizazioekin aldatu. Eskoziak erreferendum bat egingo du 2014-ean. Independente bilakatu edo erresuma batuko partaide izaten jarraitu nahi duen erabakitzeko. Abertzale eta unionistek bat eginten dute gauza berean. Herriak erabakitakoa errespetatuko dute batzuek eta besteek. Uste nuen, estatuak zati ezina zirela. Txipren ere, duela gutxi erreferendum bat egin zen Kofi Annanen bake plana martxan jartzeko edo ez. Herritarren gehiengoak kontra bozkatu eta planak zakarrontzian amaitu zuen. Pentsatzen nuen, bake prozesuen beharrik ez zegoela munduan. Demokrazia ariketa, horren abarmen etxe onduan gertatzen ari direnean, zaila egiten zait, Estatu Espainiar eta Frantziarren jarrerak ikustea. Ezinezkoa ulertzea. Ariketa berdintxuak, demokratikoagoak izateaz gain, gure herriak biziduen gatazka konpontzen lagunduko lukete. Badago jarrera hau, ulertarazteko arrazoi bakar bat. Frantzia eta Espainia ez dira demokratikoak, eta herritarren erabakiaren beldur dira. Espainiar eta Frantziar gobernuei, galdetu ezkero, bereien erantzuna halako zehozer izango zen. Islandia, Irlanda, Eskozia eta Txipre Irlak dira. Eta Irla diren enean, ezin dira bat ere, Euskal Herriarekin konparatu. Don't blame me, jumping on the walking, maybe not ashamed, girl, already my